Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή, όπως έχουμε ήδη προαναγγείλει, είναι αφιερωμένη στα κρατητήρια, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αύριο, στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς, τελείται η καθιερωμένη εκδήλωση για τα κρατητήρια. Είναι η μέρα μνήμης κρατητηρίων. Είναι γνωστόν ότι τα κρατητήρια, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ήταν μία οδυνηρή πτυχή του όλου δράματος του απελευθερωτικού αγώνα του λαού μας. Εκεί, στα κρατητήρια, υπέφεραν 3.000 άνθρωποι για 4 χρόνια στην Λυδία Λίθο, όπου δοκιμαζόταν η δύναμη της ψυχής του αγωνιζόμενου Έλληνα της εποχής. Του Έλληνα που ο Καζαντζάκης τον τοποθέτησε στο σταυροδρόμι όπου δοκιμάζεται η αξία του σημερινού ανθρώπου, δηλαδή του ανθρώπου του εις περιόδου του απελευθερωτικού μας αγώνα. Αυτά γράφει στον πρόλογο του καπετάν Μιχάλη. Στα κρατητήρια λοιπόν δοκιμάστηκε η ψυχή του αγώνα. Γνωρίζετε ότι και από περασμένες, από προηγούμενες εκπομπές σχετικές, έχω υποστηρίξει πως στα κρατητήρια η αποικιοκρατία επέλεξε να καθιερώσει το πεδίο της σύγκρουσης μεταξύ του ιμπεριαλισμού, της αποικιοκρατίας, της τυραννίας και του ελεύθερου φρονήματος. Εθεώρησε η αποικιοκρατία της εποχής εκείνης ότι μπορούσε να νικήσει κατά κράτος τον αγωνιζόμενο λαό μας, τρομοκρατώντας τον και εγκλείοντας τον στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, που ήταν βέβαια φτιαγμένα με χιτλερικά πρότυπα. Απέτυχε πεταγωδώς η προσπάθεια, δεδομένου ότι στα κρατητήρια ιτήθηκε κατά κράτος η τυραννία, η δουλεία, η αποικιοκρατία. Σήμερα έχουμε την χαρά να συνομιλούμε με τον φίλτατο συναγωνιστή, παλιό συγκρατούμενο, γνωστότατον δικηγόρο Ρένο Λισότη, που διαδραμάτισε ένα από τους ηγετικούς ρόλους στην διοίκηση της αοράτου αρχής που όριζε ο διγενής για την οργάνωση μέσα στα κρατητήρια των κρατούμενων αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Αγαπητέ μου Ρένο, σε χαιρετώ, σε καλωσορίζω.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ.
Λοιπόν,
έχεις απόλυτο δίκιο ότι τα κρατητήρια ήταν το πεδίο σύγκρουσης της τυραννίας και της ελευθερίας, γιατί οι Εγγλέζοι δημιούργησαν τα κρατητήρια για τόπο φυλακής, για τόπον υποταγής, και όμως τα κρατητήρια έγιναν φυτώριο ελευθερίας.
Ρένο, θυμάμαι η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, σε είδα από τα σειρματοπλέγματα. Εγώ είχα μεταφερθεί στον G και εσύ ήσουνα στον B, compound. Compound είναι το διαμέρισμα. Αλλά σου έσφιξε για πρώτη φορά το χέρι μετά από τον block C. Θα ήθελα να αναφερθούμε σε εκείνη την ιστορική στιγμή της ζωής στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τον block C του Βενέζη, του Ηλία Βενέζη, που εσύ είχες την πρωτοβουλία να διδάξεις και να ανεβάσεις μέσα στα κρατητήρια, και είχες μάλιστα ένα των βασικών ρόλο μαζί με τον Σαλταδόρο που ήταν ο Αντώνης ο Πισούριος ο Μακαρίτης, είχε το ρόλο του φυλακισμένου, του κρατούμενου
Αντισμήναρχου Ρεσίλα.
Αντισμήναρχου Ρεσίλα. Ξέρεις, θυμάμαι ακόμα με εκείνον το αεροπορικό σακάκι που εφορούσες, δεν ήξερα που το βρήκες.
Υπάρχει και μια φωτογραφία.
Υπάρχει.
Αυτή τη παράσταση, την οποία έχω δώσει για να μπει στο Μουσείο των Κρατητηρίων.
Αύριο θα μπορέσει ο κόσμος να το δει στην αίθουσα Ελλάδος, ευθύς μετά τη Θεία Λειτουργία.
Όπως υπάρχει επίσης και μια μεγάλη έγχρωμη αφίσα που είχαμε δει, που διαφημίζαμε την παράσταση αυτή. Τώρα, πώς έγινε η παράσταση?
Πώς έγινε, ναι.
Είχα εκλεγεί από τους συγκρατουμένους μου υπεύθυνος του Compound C. Αλλά ταυτόχρονα είχα και εν τιμή ο αρχηγός Διγενής να με διορίσει συντονιστή των κρατουμένων αγωνιστών Μπύλας. Έτσι είχα δύο ρόλους. Τον φανερό, με τον οποίο ερχόμουν σε επαφή με τον διοικητή, τον κομμαντάντ.
Που ήταν ο
Μόραν.
Μόραν.
Μόραν την εποχή εκείνη. Και τον μυστικό ρόλο που διαδραμάτιζα ως υπεύθυνος των κρατητηρίων κατόπιν της εντολής του αρχηγού. Μια από τις δραστηριότητες που έπρεπε να αναπτύξω ήταν η τόνωση του ηθικού των κρατουμένων.
Μάλιστα.
Και είχα σκεφτεί, γιατί στην Πύλα διάβαζα πολύ, είχα σκεφτεί ότι αν μπορούσαμε να ανεβάσουμε τον μπλοκ C του Βενέζη, θα ήταν κάτι το εξαιρετικό.
Τον μπλοκ C που ήταν μια απήχηση των πολιτικών κρατουμένων στα χρόνια της γερμανικής κατοχής.
Αντίστοιχα.
Το αντίστοιχο.
Το αντίστοιχο, ναι. Με τη δική μας ιστορία. Οπότε είχα ο Κάπτεν Μόραν, ο διοικητής, ο Άγγλος, με θεωρούσε έναν πολύ καλό παιδί. Και πολλές φορές, διότι ερχόμουν τακτικά σε επαφή για τα διάφορα προβλήματα σύτησης, ναι, και λοιπά των κρατουμένων. Δεν μπορούσε να καταλάβει, μου έλεγε, γιατί ήμουν εγώ κρατούμενος. Λέει ότι θα είχε γίνει κάποιο λάθος. Με θεωρούσε έναν πολύ καλό, φιλήσυχο άνθρωπο. Οπότε πήγα και του είπα ότι πρέπει να δώσουμε κάτι στους κρατουμένους να απασχοληθούν. Πρέπει να τους δώσουμε κάτι για να μην προβαίνουν σε πράξεις βίας, να ξεχάσουν την κράτησή τους κλπ. Και μου λέει, τι έχεις υπόψη? Λέω, έχω ένα έργο υπόψη μου που διαδραματίζεται σε έναν κελί μιας φυλακής. Είναι μια κοινωνική ιστορία, υπάρχει ένας κλέφτης, υπάρχει ένας διαρρήχτης, και εκεί γίνονται ορισμένες ψυχολογικές και κοινωνικές ιστορίες, αναπτύσσονται κλπ. Μου λέει, καλά. Οπότε άρχισα τις πρόβες. Κωστής Μιχαηλίδης ο φιλόλογος, Μπισούριος ο Αντώνης ο πολύ καλός μου φίλος Σαλταδόρος, ο Μερακλής Προδότης, εγώ Αντισμήναρχος Δεσίλας, ο Μιχαλάκης Παπαθεοδότος, συγκρατούμενος μας, λέγαμε την αφίσα, τα κοστούμια και τα σκηνικά.
Ναι.
Τώρα τα σκηνικά τι ήταν? Τα σκηνικά είχαμε κάνει σκηνή από τα τραπέζια που τρώγαμε.
Ναι.
Τα βάλαμε μαζί, βάλαμε κουρτίνες, βάλαμε τις πατανίες,
οι πατανίες
της εποχής, και φροντίσαμε να βρούμε και κοστούμια, γιατί πολύ σωστά είπες, εγώ σαν αντισμήναρχος πρέπει να φοράω και ένα μπέχονο στρατιωτικό, ναι, ένα σακάκι. Και φώναξα τον κομμαντάντ να παρακολουθήσει την πρόβα. Φυσικά δεν καταλάβαινε ελληνικά, του είπα διάφορες μπούρδες εκεί, ότι
ήταν πλεονέκτημα το ότι δεν καταλάβαινε.
Βεβαιότατα. Και μας έδωσε την άδεια. Είχε τρομακτική επιτυχία, το θυμάμαι μέχρι σήμερα αυτόν τον ρόλο, και μάλιστα καμιά φορά έλεγα ότι αυτό το έργο θα έπρεπε να ξαναπαιχτεί τώρα.
Ναι.
Το χρειαζόμαστε ακόμα.
Θα το κάνουμε στα κρατητήρια, στην αίθουσα Ελλάδος, κάποια ώρα.
Ίσως να είναι μια ιδέα.
Θα είναι η ανανέωση της μνήμης στο ειδικό
θέμα. Ίσως όμως να μην υπάρχουν όλοι οι ηθοποιοί της εποχής εκείνης.
Ο Μακαρίτης Πισούριος πέθανε.
Βέβαια.
Τον σκότωσαν τον άνθρωπο.
Και ο Κώστας ο Μιχαηλίδης πέθανε.
Ο Κώστας πέθανε.
Βέβαια.
Λοιπόν, κοίταξε, θα ήθελα, αγαπητέ μου Ρένο, είναι γνωστό ότι διαρκούσεις τις δράσεις σου στην ΕΟΚΑ, ήσουν εκ των δικηγόρων των μελλοθανάτων. Ακολούθως στα κρατητήρια διαδραμάτισες ένα ρόλο πολυσήμαντο. Έξω επίσης ήσουνα υπεύθυνος της νεολαίας και αν η μνήμη δεν με απαντά είχε τα επαναστατικά ονόματα Αυγερινός, Μαρτίνος, Ραφαήλ, όλα
πολύ
αυτά.
Σωστά.
Λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθούμε πάλι στα κρατητήρια, να επικεντρωθούμε εκεί σε διάφορες πτυχές της ζωής μας. Για παράδειγμα, θυμάμαι ότι κάποτε ο κομμαντάντ σε κάλεσε να βγείτε μαζί έξω από τα κρατητήρια.
Είναι μια πολύ ωραία ιστορία αυτή.
Ναι.
Όπως σου έχω πει, ο κομμαντάντ με θεωρούσε έναν πολύ καλό, ήσυχο άνθρωπο και φίλο του.
Έκανα διαρκώς λάθη του οι Εγγλέζοι. Ναι.
Ευτυχώς.
Ακούρασε
ευτυχώς. Ευτυχώς. Θυμούμαι ήταν από καλοκαίρι, άρχισε να κάνει πολύ ψύχρα. Ήταν η μεταβατική περίοδος προς χειμώνα. Είμαστε τιμωρημένοι για κάποιες ταραχές που είχαμε κάνει στα κρατητήρια. Και οι συγγενείς του Μακαρίτη του Χριστόδουλου Εγγλέζου, που ήταν συγκρατούμενος μας, είχαν έρθει να του φέρουν χειμερινά ρούχα για να μην αρρωστήσει ο άνθρωπος.
Ναι.
Και είχαν έρθει με το αυτοκίνητο και το στάθμευσαν ακριβώς έξω από την περίμετρο των σειρματοπλεγμάτων. Εκεί έγινε μία αναταραχή, συναγερμός κλπ. Και ο Κάπτεν Μόραν με φωνάζει να πάω αμέσως στο διοικητήριο. Πηγαίνω εκεί, μου λέει, μα τι είναι αυτό το πράγμα που γίνεται έξω? Θα τους πυροβολήσουν, θα τους σκοτώσουν, έλα μαζί μου. Βάζει το κασκέτο του, βάζει μία ράβδον υπομάλης και ξεκινούμε. Και ανοίγουν οι πύλες. Η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη και ξαφνικά βρίσκομαι για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες στον κάμπο. Αναπνέω πλέον ελεύθερα.
Ναι.
Φυσικά ο φρουρός με τον Μπρεν από πάνω ήταν άγρυπνος.
Ναι.
Αλλά εγώ για να πειράξω τον Μόραν εκείνη τη στιγμή του λέω, «Κάπτεν, τι θα γίνει αν τώρα δραπετεύσω?» Γούρλωσε τα μάτια του, με κοίταξε πολύ περίεργα και μου λέει, «Ρένος, if you do that, I'll never speak to you again».
Αν το κάνεις, Ρένο, ουδέποτε θα σου ξαναμιλήσω.
Αν με έβλεπε.
Αν ήταν δυνατό.
Αν με έβλεπε.
Ναι.
Οι φρουροί του άκουσαν οι Εγγλέζοι και έγινε το αστείο του στρατοπέδου, πως ο κομμαντάντ είπε σε έναν κρατούμενο, αν δραπέτευε, ότι δεν θα του ξαναμιλούσε ποτέ.
Μέσα στα κρατητήρια είχε συναντήσει ένα όν γνώριμο. Τον Σεπτέμβρη, γύρω στις 10 του Σεπτέμβρη του 1956, είχε την φαϊνή έμπνευση.
Μα είσαι πολύ μελετημένος, Γιάννη, σήμερα.
Τα γράφω στα βιβλία μου για την ΕΟΚ. Είχε την έμπνευση να διακομωδήσει τον Χάρτινγκ. Ήταν τότε που ο Χάρτινγκ έβγαλε ένα διάγγελμα προς τους αγωνιστές της ΕΟΚ. Τους καλούσε να παραδοθούν με τα όπλα τους. Και εσύ είχες συλλάβει την ιδέα του γαϊδάρου. Εφέρατε ένα γάιδαρο από κάπου, από την
Αγλαντζά.
Από την Αγλαντζά. Στο τραστ, τον σαμαρώσατε, του βάλετε απάνω ξύλινα όπλα και επιγραφές στην ελληνική και την αγγλική, στρατάρχα μου παραδίδομαι. Και το γάιδαρο τον αμολύσατε στη Λεωφόρον Ευαγόρου. Και εκάγχασε η Κύπρος, ο ελληνισμός και ο κόσμος όλος που έγινε μάρτυρας αυτού του γεγονότος. Αλλά με το γαϊδούρι εκείνο είχες κάποια συνάντηση στα κρατητήρια.
Κοίταξε, ο δολοφόνος πάντοτε επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος,
λοιπόν,
φαίνεται.
Πες μας τι για τον κόσμο μας. Κοίταξε. Ότι είναι άγνωστο στοιχείο.
Μετά από 2 μήνες μετά από την παρέλαση του γαϊδάρου είχα συλληφθεί και αποσταλεί στα κρατητήρια. Ένα πρωί, η ώρα 5, άκουσε ένα γάιδαρο να αγκαρίζει. Δεν το πήγε. Έλαβα υπόψη. Επί 1-2 μέρες, αυτός ο γάιδαρος αγκάριζε και μας ξυπνούσε όλους. Και δυστυχώς, όπως ξέρεις, είμαι υπναράς.
Ναι.
Είδαμε ένα γάιδαρο μέσα στο διάδρομο μεταξύ των σειρματοπλεγμάτων να κάνει συνεχώς βόλτες. Παραξενεύτηκα. Λέω, τι κάνει αυτός ο γάιδαρος εδώ? Πήγα στο διοικητή. Κάπτεν Μόραν, του λέω, μα τι συμβαίνει? Εδώ έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει ένας γάιδαρος που γυρίζει μέσα στο διάδρομο και εγκαρίζει συνεχώς. Και μας ξυπνά, λέει. Αχ, ρε, παιδί μου, λέει, τι να κάνω. Αυτός δυστυχώς είναι ο γάιδαρος που έχει προσβάλει το Field Marshal Harding. Και δεν ξέρουν τι να τον κάνει η στρατονομία και μου τον έφερε εδώ. Χαμογέλασα. Λέω, φαίνεται αυτός ο γάιδαρος με κυνηγά. Ευτυχώς όμως μετά από 2-3 μέρες ο γάιδαρος μεταφέρθηκε κάπου αλλού και δεν τον έχω ξαναδεί από τότε ποτέ.
Δεν ξέρω εάν είναι ο ίδιος γάιδαρος που όταν τον άφησα περιηγείτο το στρατόπεδο συγκέντρωσης, εγκάριζε και οι συγκρατούμενοι, έτσι για πλάκα οι νεαρότεροι κυρίως, άρχισαν να του πετούν πέτρες. Οπότε ένας δεσμοφύλακας Εγγλέζος αντέδρασε, λέγοντας: σταματήστε να πετροβολάτε το γαϊδούρι. Γιατί να σταματήσουμε, διότι λέει σε εκείνον το γαϊδούρι είναι η ψυχή του μακαρίτη του πατέρα μου.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Λοιπόν, θα ήθελα να πω στους ακροατές ότι η εκπομπή είναι ζωντανή. 77-10-16. Και θα ήθελα, Ρένο, να ακούσουμε κάποια μουσική τώρα και να συνεχίσουμε σε λίγο.
Άνοιξη πρώτη και στερνή μέσα στου χρόνου τις μιλόπετρες. Εδώ το μαρμαρένιο αλώνι με τις χαρουπιές και τις ελιάς στον ίσιο και η αγιάτρευτη πληγή του ήλιου ριζωμένη στο βουνό. Κραυγή του πρώτου Απρίλη του στερνού να ηχολογά στα κράσπεδα της μνήμης. Σήμερα λάσει ο ουρανός, σήμερα λάσει μέρα. Σήμερα ο γιος μου κοίταται ωραίος σαν την αυγή με δυο φεγγάρια στο μεσόφυλλο να ντυφελίζουν όνειρα σινιά και μια απέραντη σιωπή να περπατά στα χείλη. Σήμερα λάσει ο ουρανός, σήμερα λάσει μέρα. Σήμερα ο γιος μου φάνηκε ντυμένος στο χακί με ένα κλονί πικρόδαφνο στα αυτή και μια σταλιά ουρανό στα μάτια του. Εδώ, στο μαρμαρένιο αλώνι του Απρίλη.
Να φωτίσει. Τη γη μας που καρτέρα και το φως να τραγουδήσει. Θα έρθει αυγή. Δεν γιορτάσαμε γιατί δεν ήρθα ακόμα.
Πάσχα δεν γιορτάσαμε γιατί δεν ήρθα ακόμα.
Δεν αναστήθηκε ο Χριστός, ήταν βαρύ το χώμα. Το λαός Χριστός ανέστη αληθώς.
Αψαλικά από το λαός Χριστός ανέστη αληθώς.
Στο ραδιοθάλαμο του λόγου και στα πλαίσια της εκπομπής Μνήμης και Χρέους φιλοξενούμε τον φίλτατο, συναγωνιστή, συγκρατούμενο Ρένο Λισότη. Και θέμα μας είναι τα κρατητήρια, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που λειτουργήσαν διαρκούντος του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59. Με τον Ρένο Λισότη θυμόμαστε στιγμές χαρακτηριστικές από τον εφιάλτη, από το δράμα των κρατητηρίων που, όπως είναι γνωστόν, αύριο, Κυριακή, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Κοκκινοτριμηθιάς και στον μουσιακό χώρο, τελείται μια ειδική εκδήλωση με τον τίτλο «Μέρα μνήμης κρατητηρίων» και μπορούν να προσέλθουν όσοι ενδιαφέρονται με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά τους, για να συνομιλήσουν με τους επιζώντες πολιτικούς κρατούμενους, να περιηγηθούν την αίθουσα Ελλάδος και τον μουσιακό χώρο και γενικά τους χώρους όπου δοκιμάστηκε η ψυχή του αγωνιστή τα χρόνια εκείνα τα καλά. Αγαπητέ μου Ρένο, θα ήθελα να πω καταρχήν ότι η εκπομπή είναι ζωντανή και το τηλέφωνο είναι 77 10 16, μόνον εφόσον κάποιος έχει να προτείνει κάτι συγκεκριμένο ή να πει κάποια πληροφορία. Ευχαριστώ. Αγαπητοί μου Ρένο, θα ήθελα να αναφερθούμε σε εκείνη την επίσκεψη της Διεθνούς Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Κύπρο. Είχες τότε διαδραματίσει τον δικό σου ιδιαίτερο ρόλο.
Ναι, ήμουν ως δικηγόρος πριν συλληφθώ. Ήμουν μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είχε συστήσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας, με ρόλο να συλλέγω καταθέσεις βασανιστήριων οι οποίες αποστέλλονται στο Στρασβούργο μέσω της ελληνικής πρεσβείας την εποχή εκείνη. Όταν συνελήφθηκα και κρατήθηκα στα κρατητήρια της Πύλας, συνέχισα αυτόν τον ρόλο, συνέλεγα καταθέσεις των εισερχομένων κρατουμένων για τα βασανιστήρια τα οποία είχαν υποστεί. Είχα σκάψει την σόλαν, το τακούνι ενός παπουτσιού μου και έβαζα τα χειρόγραφα αυτά. Όταν ερχόταν η μητέρα μου για επίσκεψη, της έδινα το παπούτσι μου για επιδιόρθωση. Εκείνη το έπαιρνε στην ελληνική πρεσβεία. Άνοιγαν το παπούτσι, έπαιρναν τα γραπτά κείμενα και επιστρέφεται το παπούτσι στην άλλη επίσκεψη διορθωμένο και συνέχιζε αυτή η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει,
ήταν τότε πρόξενος ο Ρούφος.
Ο Ρούφος, ακριβώς. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης ήρθε στην Κύπρο. Και μεταξύ άλλων ζήτησε να μου μιλήσει, να με δει. Του πληροφόρησαν ότι ο Ρένος ο Λυσιώτης είναι κρατούμενος στα κρατητήρια Πύλας. Και ζήτησα να με δουν εκεί. Χωρίς εγώ φυσικά να ξέρω τίποτε από όλη αυτή την ιστορία. Ένα βράδυ, ενώ είμαστε κλειστοί στο θάλαμο, ανοίγει η παράγκα, μπαίνουν μέσα δύο ένοπλοι φρουροί και με παίρνουν μαζί τους. Αγωνία, δεν ήξεραν, οι συγκρατούμενοι άρχισαν να τα ρουγούδουν, ξύπνα καμένη μου ραλιά. Εγώ δεν ήξερα εάν πηγαίνω για βασανιστήρια ή για οτιδήποτε άλλο. Και με πήρα σε έναν κελί τον κρατητήριο. Με έκλεισαν μέσα όλο το βράδυ. Μια νύχτα πολύ δύσκολη, γιατί δεν ήξερα τι θα επακολουθούσε.
Τι τέξετε ή επιούσα.
Πότε κατά τα ξημερώματα ανοίγει η πόρτα του κελιού από ένα στρατιώτη, ο οποίος με ρωτά, κλείνει την πόρτα πίσω του και με ρωτά, θέλεις τσιγάρο? Τον κοίταξα περίεργα και με ευγνωμοσύνη ίσως και του είπα ναι. Αυτός αποθέτει το όπλο του στη γωνιά του κελιού, που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, και μου λέει, κύριε, είμαι Ιρλανδός. Κατατάχθηκα στον Αγγλικό στρατό γιατί είμαι φτωχός και με έστειλαν να υπηρετήσω στην Κύπρο. Πριν φύγω, μου λέει, πριν ξεκινήσω, η μάνα μου μου είπε να μην ξεχάσεις ποτέ, γιέ μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι πολεμούν για τον ίδιο σκοπό που αγωνίστηκε ο πατέρας σου, που τον σκότωσαν οι Αγγλέζοι της Black Watch.
Ναι. Επειδή κάποιοι θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, παρακαλώ να γίνει τούτο ή ας περιμένουν μέχρι να τελειώσει αυτή η περίοδος της αφήγησης του αγαπητού Ρένου. Ναι, Ρένο, συνέχισε.
Με αγκάλιασε, τον αγκάλιασα και πραγματικά συγκλονίζομαι όταν σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Μου είπε, μην ανησυχείς, ο λόγος που είσαι εδώ είναι για να σε δει η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και πραγματικά σε λίγο ήρθαν και με πήραν σε μια αίθουσα συνεδριάσεως των κρατητηρίων του Δικητηρίου, που ήταν συγκεντρωμένοι εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκεί μου έθεσαν την ερώτηση αν υποστηρίζω τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Και σκέψεις δευτερολέπτων ήταν, αν πω όχι, προδίδω την πίστη, τον ιδανικά και τον αγώνα. Αν πω ναι, ίσως να μείνω εκεί για πάντα.
Ναι.
Οπότε είπα, είμαι Έλληνας και πιστεύω στην ελευθερία και στον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας μου. Και συνέβη κάτι το πολύ εκπληκτικό. Ο Ιταλός, για ανεξήγητο λόγο, ενθουσιάστηκε, σηκώθηκε όρθιος και χειροκρότησε. Ο Άγγλος εκπρόσωπος πιτρίνησε, πρασίνησε, κοκκίνησε και μου είπαν να πάω πίσω στην παράγκα μου. Λέω, την πάθαμε, γιατί το άλλο πρωί με φώναξαν για ανάκριση ο περίφημος βασανιστής Μακλόκλαν. Και μου λέει, μπάσταρδε, τι είναι αυτά που είπες χθες? Δεν θα βγεις ποτέ από τα κρατητήρια, θα σε απίσεις εδώ. Πάει, του λέω, Αστάσου, τι είναι αυτά που μου λες? Ναι, μας τα είπα. Σε παρακαλώ, λέω, μην προσβάλλεις τον έντιμο εκπρόσωπο της αγγλικής κυβέρνησης, διότι ένας Άγγλος δεν θα μπορούσε ποτέ να μεταδώσει κάτι που είπα κλειστά σε μια κλειστή συνεδρία. Αυτή ήταν η ιστορία.
Και μετά έσκασε ο Μακλόκλαν, έτσι.
Και έφυγε ο Μακλόκλαν. Και μετά από λίγες μέρες με μετέφεραν στο στρατόπεδο Πυρουλίου για πώληση.
Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιος ενδιαφερόμενος θέλει να μιλήσει μαζί μας. Γεια σας.
Γεια σας. Εγώ είμαι Αναστασία Νικολάου, σχετικά με τον Γαϊδούρη. Ο τσίρις μου έπαιρνε μπόμπες την οργάνωσή της ΕΟΚΑ, αλλά επειδή οι Άγγλοι ήταν με τον Γαϊδούρη, δεν τον υποψιάζονταν και συνέχιζαν, βοήθαν την
ΕΟΚΑ. Ναι.
Με συγχωρείτε που το είπα.
Τα Γαϊδούρια είναι πάντα ηρωικά.
Ναι. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
Γεια σας. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι το χαρακτηριστικότερο, η χαρακτηριστικότερη μαρτυρία είναι εκείνη του αγρού. Ο αγγελιαφόρος της οργανώσεως επέβαινε ενός γαϊδουριού και σε κάποιο στάδιο έπεσε σε οδόφραγμα Άγγλων που είχαν στήσει ευνίδια, τον διέταξαν να κατέβει, οπότε τα γράμματα που κρατούσε τα έχωσε βαθιά στο αυτί του γαϊδάρου. Το γαϊδούρι άρχισε να κλωτσά, να αγκαρίζει, να κλωτσά διαρκώς. Οι Εγγλέζοι άρχισαν να γελούν με τα γαϊδουρινά καμώματα και άφησαν τον αγγελιαφόρο να φύγει. Και εκείνος βέβαια πήγε και έκανε την εξετέλεσε
την αποστολή
του. Ρένο, θα ήθελα να θυμηθούμε μερικούς από τους χαρακτηριστικούς τύπους των κρατητηρίων που θα παραμείνουν αλυσμόνητοι μέσα στη μνήμη. Θυμάμαι για παράδειγμα τον Μακαρίτη τον Αντώνη τον Πισούριο, ο οποίος κρατούσε ένα κουβάρι σπάγκο.
Αγαπημένος φίλος.
Ναι, και διαρκώς προσπαθούσε να δέσει την παράγκα γύρω-γύρω. Όλη μέρα, ορισμένες φορές, έκανε αυτή την κίνηση, να δέσει την παράγκα.
Ο Πισούρης ήταν παλικάρι. Για μένα ήταν ο Κύπριος Ζορμπάς.
Μάλιστα, ήταν Ζορμπάς. Ξέρεις ότι
ήταν αυθόρμητος.
Ένα κέντρο στο Βαρόσιμο που το ονόμασε Ζορμπάς.
Ήταν αυθόρμητος άνθρωπος, ήταν παλικάρι, είχε γενναία ψυχή, ναι. Ήξερε τι σημαίνει φιλία. Τον αγαπούσα πάρα πολύ και ήμουν πολύ συνδεδεμένος. Και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι σκοτώθηκε άδικα. Ξέρεις ότι πυροβολήθηκε, σκοτώθηκε, ναι. Προσπαθώντας να σώσει φίλο. Διότι όταν τον πυροβόλησαν ήταν με κάποιον άλλο και το έπιασαν και μπήκε μπροστά του για να μην σκοτωθεί ο φίλος. Ήταν αυτός ήταν ο Πισούρης.
Ήταν παλικάρι. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Εγώ θυμάμαι ότι είχε μία σπάνια ελαστικότητα στο κορμί του. Όπως στεκόταν, άπλωνε κάτω τα χέρια και έπαιρνε μία ντούμπανη στον αέρα.
Ακριβώς. Γι' αυτό ήταν και σαλταδόρος στον Πλοξή.
Ήταν σαλταδόρος στον Πλοξή. Ύστερα τον θυμούμε όταν έπαιζε μπάλα, για παράδειγμα, που έκαναν όλες εκείνες τις τρίπλες, πώς τις λένε οι ποδοσφαιριστές. Ή ακόμα τον θυμάμαι να στέκει πολλή ώρα στα σειρματοπλέγματα με τα χέρια δεμένα και να κοιτάζει στο άπειρο. Ακολούθως δε να αρχίζει να τραγουδά μόνος του και να κάνει διάφορα νούμερα που μας ήταν απαραίτητα μέσα στα κρατητήρια.
Γιάννη, δεν ξέρω αν ξέρεις ότι στα κρατητήρια έκανα μάθημα υγείας γραφής.
Εσύ. Μάλιστα.
Όχι για να κάνω μάθημα υγείας γραφής, αλλά για να μεταδώσω πληροφορίες της οργάνωσης και να μπορώ να περιέρχομαι στα διάφορα στρατόπεδα. Είχα πει στο Captain Moran, ο οποίος με συμπαθούσε, ότι έπρεπε να φροντίσω για την ψυχική καλλιέργεια και την θρησκευτική καλλιέργεια των κρατουμένων. Και μου έδωσε άδεια να μπορώ να περιέρχομαι τα compounds, τα άλλα διαμερίσματα, και να τους κάνω μάθημα υγείας γραφής.
Ναι.
Και πράγματι έκανα και μάθημα υγείας γραφής, αλλά παράλληλα μετέδιδα τα μηνύματα, τόνωνα το ηθικό, δίναμε διαταγές για αντιστάσεις, για αποδράσεις, για όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ.
Θα ήθελα να συζητήσουμε τώρα, να θυμηθούμε μερικές ηρωικές μορφές. Για παράδειγμα, τον
Φώτη Μπίτσα,
τον Ανδρέα Γκάριο, με την απόδραση τους. Θυμάσαι, ήσουν τότε στα κρατητήρια στον Μπλοκ,
στο διπλανό διαμέρισμα.
Εκείνοι έμεναν στο A με τους Βαροσώτες.
Στο Α, στον Μπλοκ Α. Με τον υπεύθυνο του συγκροτήματος εκείνους ήταν ο Πανίκος Γιορκάτης.
Ο Πανίκος, ναι. Εκεί ήταν και ο Παυλάκης και ο Μακαρίτης Αντώνης ο Παπαδόπουλος.
Ήταν πριν από μένα αυτοί.
Πριν. Είχαν ήδη αποδράσει.
Εγώ είχα την εποχή εκείνη που ήμουν εγώ, ήταν ο Κάριος, ο Πανίκος, ο Φώτης, ο Πίτσας, τους οποίους γνώρισα και τους θαύμασα.
Λοιπόν.
Ήταν μορφές ιστορικές για μένα.
Ναι.
Και καθημερινά επικοινωνούσαμε με ένα πακέτο τσιγάρα, στο οποίο βάζαμε μία πέτρα και ένα σημείωμα. Και το ρίχναμε πάνω από το σειρματόπλεγμα.
Ναι.
Αλλά η επικοινωνία λόγω της Αγίας Γραφής που ανέφερα προηγουμένως υπήρχε και προσωπική, τους γνώρισα και τους δυο και πραγματικά τους θαύμασα. Ήταν άνθρωποι του Θεού και της πατρίδας και οι δυο τους.
Και το απέδειξαν άλλωστε με την ολογικό του θάνατο στις 2 Σεπτεμβρίου 1958 στον Αχυρώναν του Λιοπετρίου στη Μάχη των Αετών, όπως επιγράφω το σχετικό κεφάλαιο των δεύτερων τόμων της ιστορίας της Ιόγκα. Ήταν η σκυταλοδρομία του θανάτου.
Σίγουρα.
Τότε στην Κοκκινοτριμιθιά, ήμουν στην Κοκκινοτριμιθιά εγώ μια μεγάλη περίοδο.
Πριν
έρθουμε στα κρατητήρια της Πύλας, ήμασταν με τον Μιχαλάκη τον Πλατάνη, με τον Μακαρίτη τον Στέφανο Πρωτοπαπά και είχαμε οργανώσει την ομάδα των διαφωτιστών. Εκάναμε δε, προετοιμάζαμε διαλέξεις, ομιλίες, συζητήσεις προβληματισμού που εκτελούνταν εις επίκον πάντων ή βγάζαμε εις την Κοκκινοτριμιθιά με τον Μακαρίτη, τον Αντώνιο, τον Παπαντώνη Μαυρομάτη την εφημερίδα Ιχθύς που ήταν χειρόγραφος και με είχε ορίσει ο ιερέας εκείνος, ο Αλυσμόνητος, ο Αίδημος, ο Μακαριστός αρχισυντάκτη, ήταν η πρώτη δουλειά της ζωής μου.
Μα το ίδιο κάναμε με παράλληλο τρόπο στην Πύλα.
Στην Πύλα ήταν ο Μιχαλάκης ο Μιχαηλίδης με την εφημερίδα Φως.
Βεβαίως. Αλλά κάθε βράδυ πριν να μας κλείσουν στην παράγκια, συγκεντρωνόμαστε για το τραγούδι μας,
ναι,
στη γωνιά του στρατοπέδου. Αλλά εκεί μια φορά την εβδομάδα τους έκανα διαλέξεις πατριωτικές, φρονηματιστικές κλπ.
Ναι. Κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα.
Γιατί να μην κάνουμε.
Στο ραδιοθάλαμο του λόγου συνομιλούμε με τον Ρένο Λισότη, παλιό συναγωνιστή, συγκρατούμενο, φίλο εκλεκτό, για τα κρατητήρια στα χρόνια της Αγγλοκρατίας. Για τα κρατητήρια που αύριο είναι η μέρα μνήμης τους και στην Κοκκινοτριμιθιά, στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς καλούνται όσοι ενδιαφέρονται για να πάρουν μέρος αύριο το πρωί μέχρι τις 10-12 η ώρα στις εκδηλώσεις που εκεί θα γίνουν. Αγαπητέ μου Ρένο, θα ήθελα να θυμηθούμε κάτι από τις ιδιαίτερα έντονες στιγμές των κρατητηρίων. Όπως για παράδειγμα, όταν ο Μιχάλης Βασότης δολοφόνησε τον Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου και τον Χρύσαυθο Μιλωνά. Ο πατέρας του Ευαγόρα, ο Μακαριστός Παπαλαζαρής όπως τον ελέγαμε, ήταν μαζί μας στο διαμέρισμα G. Και όταν το έμαθε ο άνθρωπος, ζήτησε άδεια να πάει σιδηροδέσμιος, έστω και με φρουρά, να θάψει το παιδί του. Και οι Άγγλοι αρνήθηκαν στον ιερέα κάτι τέτοιο. Με αποτέλεσμα να γίνει η μεγάλη εξέγερση των κρατητηρίων.
Μεγάλος χαμός.
Ήταν κάτι το φοβερό, δηλαδή κάψαμε τα πάντα εκεί. Και ύστερα έγιναν εκείνες οι φοβερές συγκρούσεις στο διαμέρισμα G. Ήμουν μεταξύ των άσχημα των τραυματιστέντων εκεί στο G και ακολούθως στο F, όπου μάλιστα πέθανε και ένας Εγγλέζος. Ήταν τέτοια η αγριότητα της αντιπαράταξης. Τι θυμάσαι από εκείνη την ημέρα?
Έχω ακόμα τη φωτογραφία της παράγκας μου με μια μεγάλη τρύπανη από πυροβολισμό από τον πύργο με μπρεν. Κάπου εκεί ήταν και ο Πισούριος, ο οποίος φτηνά τη γλίτωσε.
Τη γλίτωσε.
Έχω φωτογραφίες της παράγκας αυτής, φωτογραφίες με καμένα, αυτά που είχαμε τις πατανίες πάνω στα σειρματοπλέγματα κλπ. Έχω κάποιες φωτογραφίες των Άγγλων που εμπαίναν μέσα. Και πώς τις παίρναμε, πάντα μου έφερνε η μάνα μου μία μικρή φωτογραφική. Και πάντα έβγαζα φωτογραφίες, τις έκρυβα, τις έστελα έξω και φυσικά στις πελάσεις και εφόδους που έκαναν οι Εγγλέζοι μας έβρισκαν τη φωτογραφική, κάπου κρυμμένη, την έπαιρναν και πάλι...
Διότι απαγορευόταν τέτοιον στοιχείο μέσα στα κρατητήρια.
Και πάλι προσπαθούσαμε να μας ξαναφέρουν οι δικοί μας μια άλλη φωτογραφική για να βγάλουμε φωτογραφίες.
Ήταν μερικά πράγματα που απαγορεύονταν. Για παράδειγμα, θυμάμαι ότι ο Λουκής ο Καρανίκης, εκλεκτός φίλος, συγκρατούμενος συναγωνιστής, είχε πει στην μάνα του, την Μακαρίδη σαν την Αλεξάνδρα, να του φέρει το κλειδί του ασυρμάτου. Ο Λουκής ήταν ασυρματιστής και του έφερε ένα κλειδί μέσα ασυρμάτου και άρχισε ο Λουκής να αποστέλει σήματα. Έστελε βέβαια σήματα για πλάκα και μεταξύ άλλων με τα μόρς, πώς τα έλεγα, είσαι γάιδαρος, διαρκώς. Επήραν το σήμα οι Εγγλέζοι και θεώρησαν ότι μέσα στα κρατητήρια υπάρχει ασυρματιστής ο οποίος επικοινωνεί με τον διγενή. Και έκαναν έρευνες για να βρουν τον ασύρματον και τελικά ανακάλυψαν βέβαια το κλειδί. Όσο για την ερμηνεία, όταν άκουσαν την ερμηνεία ποια ήταν, ότι ήταν ένα αστείο και τίποτα άλλο, γέλασαν και εκείνοι.
Εκείνο που δεν ανακάλυψαν είναι το μυστικό μας ταχυδρομείο όμως, το οποίο πραγματικά υπήρχε.
Ναι.
Και υπήρχε συνεχής επαφή με τον αρχηγό.
Το είχα ονομάσει Γρηγοροστράτη.
Ναι.
Ήταν τότε εκείνο το παιχνίδι με τη Δημοτική και την Καθαρέβουσα. Ήσουν όμως, είχες αλληλογραφία με τον διγενή.
Σίγουρα, ως υπεύθυνος που ήμουνα στα κρατητήρια, ορισμένος από το διγενή, με το ψευδώνυμο ΣΚΑΠ, συντονιστής κρατουμένων αγωνιστών Μπύλας, είχα τακτική αλληλογραφία. Και μάλιστα θυμούμαι τώρα ένα περιστατικό. Είχα ρητή οδηγία να μην αλληλογραφώ με κανένα της οργάνωσης εκτός από τον αρχηγό. Μια μέρα ήρθα, όταν είχαμε επισκεπτήριο, έφερε κάποιος μια πληροφορία ότι σε κάποιο σημείο της Λευκωσίας υπήρχε κρύπτη όπλων, τουρκικά όπλα. Εγώ θεώρησα την πληροφορία πάρα πολύ σημαντική. Χρειαζόμαστε όπλα, όπως ξέρεις.
Ναι.
Και ενώ ανέφερα την πληροφορία στον αρχηγό, λέγοντας των χώρων που ήσαν κρυμμένα και ότι έπρεπε κάποιος να τα παραλάβει, να τα πάρει, να τα... Σκέφτηκα ότι ίσως μέχρι να πάει επιστολή στον αρχηγό, που δεν ήξεραμε πού ήταν, θα έπρεπε ίσως να στείλω αντίγραφο της επιστολής στον τομεάρχη Λευκωσίας, ώστε να ενεργήσει κάποιος το γρηγορότερο δυνατό, πριν μεταφερθούν τα όπλα. Όταν ήρθε το επόμενο ταχυδρομείο, παίρνω μία επιστολή προσωπική προς εμένα, προς Ραφαήλ, από τον αρχηγό, που έλεγε: «Αγαπητέ μου, κάποιος από το Συμβούλιο των Κρατουμένων Αγωνιστών», διότι υπογράφαμε συλλογικά, κρατούμενοι αγωνιστοί Πύλας,
ναι,
«παρέβη τη ρητή εντολή μου και απέστειλε επιστολή στον τομεάρχη Λευκωσίας. Παρακαλώ να εξακριβώσεις αμέσως ποιος παρέβει την εντολή μου, να τον καθαιρέσεις και να μου αναφέρεις». Δεν κοιμήθηκα πολλές νύχτες.
Ναι.
Πώς έπρεπε να αυτοκαθαιρεθώ, και ίσως να ήταν και η πρώτη φορά και ευτυχώς η τελευταία που επήρε αυτή την επίπληξη από τον αρχηγό. Απάντησα και του έγραψα την πραγματικότητα. Ότι πίστευα, εγώ είμαι ο ένοχος, εγώ είμαι ο δράστης, αυτό που έκανα το έκανα για καλό σκοπό, για να μπορέσει κάποιος να δράσει άμεσα και να παραλάβει τα όπλα, και αν θεωρείτε το σφάλμα μου τόσο μεγάλο, παρακαλώ να με ειδοποιήσετε πού να αναθέσω την εντολή και πού να καταθέσω τη δική μου εντολή.
Yeah.
Ο αρχηγός δεν απάντησε ποτέ. Απλά στην επόμενη επιστολή που μου έστειλε, αγαπητέ μου Ραφαήλ, σε παρακαλώ να αναλάβεις την τάδε αποστολή. Αυτό ήταν το συγχωροχάρτη του Διενή.
Ναι. Ρένο, θα ήθελα να θυμηθούμε, να αναφερθούμε στη δύναμη της αντοχής που επεδείχθη μέσα στα κρατητήρια. Υπήρχαν άνθρωποι που υπέφεραν τα πάνδυνα, επέρασαν από βασανιστήρια, οικογενειάρχες, φτωχοί, δεν είχαν που την κεφαλήν κλείνε. Πώς αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν αλήγιστοι με δύναμη, την ψυχή όρθια?
Η δύναμη της πίστης. Γιατί όπως είπα πριν, τα κρατήρια ήταν φυτώριο ελευθερίας. Εκεί ανδρωθήκαμε, εκεί πιστέψαμε ακόμα περισσότερο στον αγώνα. Ενώ οι Εγγλέζοι μας ήθελαν να μας ταπεινώσουν, να μας εξευτελίσουν, να μας αποσυντονίσουν, συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Και εκεί μέσα, όπως ξέρεις, ήταν νέα παιδιά, ηλικιωμένοι, γέροι, φτωχοί, πλούσιοι, είμαστε όλοι. Και ένα πράγμα που συνέβη στα κρατήρια είναι η ακατάλητη δεσμή αγάπης και φιλίας μεταξύ των ανθρώπων αυτών.
Μάλιστα.
Δεν μπορώ ποτέ να ξεχάσω κάποιον που έζησα εκείνα τα 2 χρόνια μαζί του. Με πίστη, με πόνο, με αγώνα.
Ήταν η δύναμη των ιδεολογιών, της ορθόδοξης ιδεολογίας, της ελληνικής ιδεολογίας και ο αίρος προς το υπέρτατον αγαθόν.
Που ελπίζω κάποτε, αγαπητέ μου Γιάννη, να ξαναβρούμε αυτήν την πίστη και αυτά τα ιδανικά.
Ήτανε σύμφυτα με την ειλικρίνεια, το Φιλότιμο, την ανθρωπιά. Θυμάσαι εκείνες τις υπέροχες ώρες του Φιλότιμου, όπου ο ένας ήθελε να θυσιαστεί χάριν του άλλου και όλοι μαζί να θυσιαστούν για την πίστη και την πατρίδα. Ήτανε μεγάλες ώρες, ωραίες ώρες της ιστορίας, και κατά την δική μου άποψη είναι οι ώρες που καταξίωσαν τον κυπριακό λαό μέσα στην μακραίωνη ιστορία του. Γιατί ο λαός μας καταξιώθηκε στα χρόνια του Ονίσυλλου με εκείνη την υπέροχη αντίσταση εναντίον της Περσοκρατίας και στα χρόνια της ΕΟΚΑ. Κατά τα άλλα ήταν έρμεα των σφοδρών ανέμων της κάθε εποχής, των εισβολέων, των κατακτητών, των βασανιστών, των τρομοκρατών, είτε αυτοί ήτανε Αιγύπτιοι, ήτανε Πέρσες, ήτανε Βαβυλώνιοι, Ασσύριοι, Εγγλέζοι, Φράγκοι, Τούρκοι. Κάθε καρυδιάς καρύδι έχει περάσει από αυτό το σταυροδρόμι του κόσμου.
Αυτό που μου λες μου θυμίζει χαρακτηριστικά την φράση του μικρού Χιροπούλη, όταν οι μελοθάνατοι Κουτσόφτας και Παναγίδης γύρισαν και μου ζήτησαν, εμείς ξέρουμε πως θα πεθάνουμε, φροντίστε να ξεκουμποθεί ο Μητσής. Και ποια ήταν η αντίδραση του Χιροπούλη, του Μητσή? Κοίταξε παράξενα και λέει, γιατί ρε, εγώ εν είμαι άξιος να πεθάνω μαζί σας. Αυτό ήταν το πνεύμα της εποχής.
Ναι.
Ο αλτρουισμός.
Πες μου Ρένο, επειδή έχουμε ελάχιστη ώρα, 1 λεπτό περίπου, θα ήθελα μία μνήμη από τη συναναστροφή σου με τους μελοθανάτους.
Δύσκολο. Να σου πω σε 1 λεπτό αυτό που με συνταράσσει σε όλη μου τη ζωή. Η γνωριμία μου με τον Κουτσόφτα και τον Παναγίδη. Ήταν σταθμή ζωής, σταθμός ζωής. Ο τρόπος που αντιμετώπιζαν το θάνατο. Δύο παλικάρια.
Ήταν πατέρας 3 παιδιών.
3 παιδιών. Ενός 2-3 χρόνων.
Ναι.
Αγροτόπεδα. Χωρίς μόρφωση. Αλλά με πίστη. αντιμετώπισαν και την δίκη και την καταδίκη τους και τον απαγχωνισμό τους με λεβενγκιά. Δεν έκλαψαν, δεν έχησαν δάκρυ ποτέ. Χόρευαν, τραγουδούσαν, είχαν το σταυρό και το Ευαγγέλιο στο χέρι.
Μάλιστα.
Ήταν αλυσμόνητες στιγμές.
Ήταν οι μεγάλες ώρες της ιστορίας μας. Κυρίες και κύριοι, είμαστε υποχρεωμένοι να σταματήσουμε εδώ την εκπομπή Μνήμης και Χρέους και επαναλαμβάνω την πρόσκληση για τα κρατητήρια. Αύριο στα κρατητήρια Κοκκινοτριμηθιάς όλος ο κόσμος είναι ευπρόσδεκτος για τη Θεία Λειτουργία που αρχίζει κατά τις 7.30 το πρωί και εν συνεχεία για την περιήγηση στο φοβερό εκείνο πεδίο του τρόμου και της δοκιμασίας. Μάλιστα, αυτή την φορά θα υπάρχει και η έκθεση ζωγραφικής του πολιτικού κρατουμένου Γιάννη Πελεκάνου, που θα εκθέσει ιστορικούς πίνακες του, με ιστορικό θεματολόγιο στην αίθουσα του Μουσείου των Πολιτικών Κρατουμένων Κοκκινοτριμηθιάς. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, αγαπητέ μου Ρένο.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.